De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Antes de pasar a lectura dos titulares da prensa digital, quería lerlles, polo menos en parte, a columna de Lidia Falcón en público.es: como se fabrica un golpe de Estado, titula Lidia Falcón a súa columna. Dice que na guerra a primeira víctima é a verdad. En la guerra do Imperio Norteamericano y a derecha mundial contra el gobierno bolivariano de Venezuela, la verdad fue asesinada alevosamente en la propaganda de todos los medios de comunicación fascistas y reaccionarios. Estou vendo día na televisión as manifestacións de milleiros de persoas contra Maduro e a favor do autoproclamado Guaidó, mentre este organiza unha rolda de prensa a decenas de medios de comunicación internacionais en plena rúa, e os voceiros da dereita, incluindo a algúns esquerdistas reconvertidos, non paran de cualificar a Venezuela de dictadura. Como cada vez debemos ser menos os superviventes da dictadura franquista, casi ninguén dá testimonio do que é unha dictadura. En Venezuela convocáronse eleccións periódicamente durante 20 anos e a elas presentáronse todas as formacións políticas que quixeron. Os medios de comunicación da oposición difunden todas as críticas ao goberno que lles parece, incluindo un montón de falsidades, como puiden comprobar personalmente nas mías viaxes a Venezuela. A ninguén se lle denuncia nin se detén por crear un partido político contrario ao goberno por organizar un acto público na rúa ou nun local para criticar ao réxime. E síguese dicindo desde o altavoz occidental que Venezuela é unha dictadura. Producíronse 3 golpes de Estado contra o goberno bolivariano dende que Hugo Chávez gañou as eleccións en 1998. Dende 2002, en Venezuela, cando se organizou o primeiro golpe de Estado contra Hugo Chávez, o goberno bolivariano foi víctima de toda clase de conspiracións para derrocalo, e a partir da elección de Maduro, a oposición montou as guarimbas, grupos de matóns e asesinos que se dedicaron a asaltar e a asesinar os manifestantes chavistas. Atentados que tamén ocasionaron víctimas entre a poboación civil. Estados Unidos impuxo o boicote económico, incluindo o petróleo, na mesma forma que o fai con Cuba, o que está conducindo ao país á escasez de alimentos e de medicinas. Os golpes de Estado organizados por Estados Unidos en América Latina tiveron diferentes xénesis, dende os que se impuxeron rapidamente pola invasión militar do país, República Dominicana a primeira vez en 1916-1924, a segunda en 1965, no que o corpo de marines entrou na illa e cambiou os gobernos que en aquel momento actuaban no país. O golpe de Estado que estremeceu a Guatemala en 1954 foi resultado da operación encuberta chamada PB Suces, criptónimo CIA. Esta foi organizada pola CIA para derrocar a Jacobo Albert Guzmán, o presidente de Guatemala, democráticamente electo, por opoñerse aos intereses da United Fruit Company e por permitir que os membros do mayoritario Partido Comunista de Guatemala, o Partido Guatemalteco del Trabajo, influíran nas decisións máis importantes do seu goberno. Nicaragua, Granada, Panamá, Cuba sufriron invasións directas e ocupación do país polo exército de Estados Unidos para cambiar gobernos e rexímenes. Salvador Allende, presidente democráticamente elegido en Chile polo seu povo, foi asesinado o 11 de setembro de 1973 polo golpe de Estado do general Pinochet, financiado e organizado por Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos. O 28 de xuño do 2009, o presidente de Honduras, Manuel Zelaya, foi secuestrado na súa casa polo exército do seu país en medio da noite e mandado en pixama nun avión a Costa Rica nunha operación organizada e financiada por Estados Unidos. Pretendía cambiar a constitución do seu país mediante un referéndum popular. Outros concebíronse mediante a presión económica e mediática ou organizando unha oposición armada no interior ou nas fronteiras do país, como sucedeu en Nicaragua. A intervención do Departamento de Estado de Estados Unidos e a CIA nos países latinoamericanos dende a Guerra de Cuba no 1898 é unha constante na historia de ambos continentes. O goberno de Norteamérica non quere consentir que no seu patio traseiro se poidan crear rexímenes socialistas. É menos en Venezuela, que posúe as reservas de petróleo máis importantes do mundo, e coltán, ferro e diamantes. O personaxe que acaba de ser nombrado novo enviado de Estados Unidos para Venezuela como representante especial do goberno de Trump, co fin de encabezar a restauración da democracia, é Elliot Abrams, o que foi arquitecto do golpe contra Chávez en 2002. Agárdase que Abrams coordine todos os esforzos diplomáticos de Estados Unidos para reemplazar o presidente Nicolás Maduro coa outro proclamado presidente Juan Guaidó, que foi recoñecido por Trump media hora despois da súa autoproclamación. O tal Elliot Abrams foi secretario de Estado absunto de Dereitos Humanos da Administración Reagan na década de 1980. Apoyou os dictadores respaldados por Estados Unidos en Guatemala, O Salvador e Honduras, e tamén participou no escándalo Irán Contra. Altos funcionarios do goberno de Reagan, a pesar da prohibición do Senado, autorizaban a venda de armas ao goberno iraní durante a guerra de Irán e Irak. Despois usaron os ingresos nesas vendas para financiar o movimento armado contra Nicaragua, creado por Estados Unidos para atacar o goberno sandinista. Di Lidia Falcón tamén como se fabrican as condicións para xustificar o golpe de Estado en Venezuela, e di que dende 2002 Estados Unidos e os seus aliados, e diante das evidentes dificultades para proceder a unha invasión militar, decidiron bloquear a economía do país. E a primeira medida foi baixar repentinamente o prezo do petróleo, co que prexudicaban ademais a Irán e a Rusia. Boicotearon a produción e a importación dos produtos de primeira necesidade. Tendo en conta a permisividade do goberno bolivariano cos seus inimigos, os cinco grandes sectores de produción fundamentales para a supervivencia do país permaneceron en maos privadas sin que foran incautados e socializados, entre as que se topan as grandes corporacións norteamericanas. Así que a comida que produce, importa, procesa e distribuye a empresa venezolana La Polar, mantendo o monopolio que tivo sempre, permite agachar e retirar do mercado os suministros alimenticios e provocar carestía e malestar na poboación. A roupa, o calzado, os tecidos que se fabrican ou importan por varias multinacionales son obxecto tamén de secuestro por parte destas corporacións. Os produtos farmacéuticos, os cosméticos, produtos de limpieza e de higiene, a telefonía fixa e móvil, o petróleo, que a pesar de ser nacionalizado solamente se pode comercializar cando se extraeu, refinou e transportou, operacións todas en maus de compañías estadounidenses. O dependente, por tanto, o goberno venezolano do suministro e reparto dos produtos de primeira subsistencia por parte das compañías privadas, o sabotaxe continuo e a ocultación de insumos causou a pobreza e o malestar da poboación venezolana, do mesmo xeito que o goberno de Allende secuestraron do mesmo xeito que no goberno de Allende secuestraron os alimentos, incautouse o cobre e mobilizouse a certos sectores como transportistas contra o seu goberno antes de proceder ao golpe militar e asesinalo. Ao mesmo tempo, fais unha campaña continuada contra o goberno de Maduro en todos os medios de comunicación da oposición, prensa escrita e digital, televisión, radio, que aquel nunca impediu a pesar de que transmiten as informacións da dereita. A CIA organizou unha guerra de baixa intensidade na fronteira con Colombia, con guerrilleiros sin ocupación, narcotraficantes e evasores de divisas que levaron ao goberno a desplazar moitas forzas armadas aos milleiros de quilómetros de fronteira co país veciño, provocando disgusto nas poboacións, da mesma maneira que se organizou unha guerra na fronteira entre Honduras e Nicaragua que arruinou ao goberno sandinista. Este é un somero e incompleto repaso do papel do Departamento de Estado e da CIA estadounidense no golpe de Estado que está perpetrando en Venezuela. E por isto resulta máis infame o apoio que varios países europeos están prestando ao usurpador Guaidó e o ultimátum dado por Pedro Sánchez, absolutamente ridículo en términos de imporse sobre a soberanía de outro país e que só beneficia á dereita do noso país e á imposición imperialista. Remata Lidia Falcón hoxe no diario público.es. Agora seguimos con repaso a algúns dos titulares da prensa digital. En Público destacan que Podemos falará tamén con Errejón e o seu novo partido para tantear acordos, que Montero confirma que Podemos non competirá con Carmena en Madrid. Alfonso Guerra di que algunhas dictaduras son eficaces. En Chile a economía non se caeu, titula tamén este digital, que di que a policía desaloxa os taxistas acampados no Paseo da Castellana en Madrid. Anticipar a Xerais provocaría un empate de bloques ingobernable. É outro dos titulares xunto con unha enquisa do Observatorio Continuo de Keidata para Público, que fai unha proxección de escanos que sitúa dous bloques, por un lado a dereita e a ultradereita, e por outro as forzas progresistas, por decirlo así. O presidente da COE, Antonio Garamendi, di que o seu soldo de 300.000 euros é humilde. O final da lei Mordaza, o Congreso listo para desarticular os seus puntos máis lesivos. Tamén destaca este diario que Guaidó xa actúa como se dirixira Venezuela, que o excombatiente acusado de matar o máximo colaborador de Pinochet e o que Francia rexeita extraditar, e tamén que Jeremy Corbyn volve a xogarse esta semana. Que ocurre con el, titula. Unha terceira víctima revela abusos sexuais no monxe de Montserrat nos anos 70. En el diario.es, Irene Montero anuncia agora que podemos negociar con Errejón antes de maio para buscar a máxima unidade. Unha xestora designada pola dirección estatal toma rendas de Podemos Madrid tras a saída de Espinar. E Pablo Iglesias incorpora a Julio Rodríguez o equipo técnico que pilotará as negociacións para a candidatura de maio. A vida de Carme Forcadell no cárcere é unha doble discriminación por ser muller e por ser reclusa, titula tamén. Di que o Constitucional aplaza a súa decisión sobre a liberdade de Junqueras para non interferir así no xuicio sobre o 1 de outubro. Parece que o Constitucional non quere tomar unha decisión que lle correspondería tomar se si é legal ou non, pois o feito de que este en prisión preventiva ou provisional Junqueras non o fará ata que o Tribunal Supremo pois tome a súa decisión no xuicio ou se celebre o xuicio do 1 de outubro. O Supremo quere que as visitas de Torra Puigdemont agravan o risco de fuga dos presos do 1 de outubro. Mari Ángels Fernández Ramil, a exasesora do goberno de Bachelet, que caza talento para Ciudadanos, titula. Afonso Guerra afirma que hai dictaduras que ao menos son eficaces fronte a de Maduro que non sirve para nada. Obesidade, desnutrición e cambio climático, unha sindemia global impulsada polos intereses das industrias insalubres. E tamén titula este digital que os taxistas protestan fronte á sede do PP en Madrid tras ser desaloxados do paseo da Castellana. En Infolibre, que o vicepresidente de Vox é apoderado de unha segunda empresa inmobiliaria controlada dende Luxemburgo. Tamén que concentranse fronte á sede do PP en Xénova o grito de corruptos. Casado aposta por liberalizar o sector do taxi e crear un fondo para comprar as súas licencias. Unha terceira víctima revela abusos sexuais de un monxe de Montserrat nos anos 70 que a abadía ocultou. Podemos ábrese a dialogar con Errejón sin descartar unha candidatura de unidade para a Comunidade de Madrid. Dúas enquisas de ABC e La Razón prevén un pacto a andaluza tras unhas eleccións xerais. E Casado ve perfectamente compatible os modelos de familia de Maroto e de Mayor Oreja. Sánchez mantén en secreto os seus datos fiscais 8 meses despois de chegar ao goberno. E Nuria González di que a base do negocio dos ventes de aluguer é aproveitarse da necesidade das mulleres en risco de exclusión. Por último, que Madrid e Barcelona loitan contra a epidemia do século XXI. Crear comunidade para combatir a soedade. E agora ímonos aos diarios convencionais nas edicións digitais, comenzando pola portada del Mundo, París.
Pois de entrada, na portada, na edición digital do xornal El Mundo, os titulares son que Podemos recúa e ábrese a negociar con Errejón unha candidatura en Madrid. Tamén, los Ullallar, o crime máis nazi de ETA que deixou un nido de odio. Tamén hai outros titulares de Venezuela, como así fragouse o asalto final á ditadura de Nicolás Maduro. Tamén o terrible caso de Julen, da titulares como foron os últimos metros de Julen cara ao pozo ilegal. Despois titula El Mundo, a o garda civil que sacou Julen do pozo non estaba vivo, iso é o peor. Investigan se o dono da finca cometeu homicidio imprudente. E tamén titula El Mundo que o Supremo impón penas de cárcere por denuncias falsas en casos de maltrato. Tamén hai outros titulares como a que os taxistas cercan o PP, estamos a vivir un scratch, e o PP plantexa rescatar o taxi cun fondo de modernización para o sector, os varóns do PP eríxense en contrapeso de Pablo Casado. Tamén que pregúntase El Mundo por que protestan os xubilados vascos si son os máis ricos, detidos por captar a menores inmigrantes en centros de acollida. Goiri Golzarri asegura que descoñecida a espionaxe no BBVA. tamén titula El Mundo que Bruxelas apoia ante OMC a aceituna negra española que atopan o cadáver dun home nun pozo en Málaga. Macron advirte al Sisi polos dereitos humanos en Exipto e que atacan con paos e inmigrantes nun pobo fronteirizo. Isto aconteceu en Guatemala. Estes son os titulares, Xosé.
Pues en El País, titulares: os taxistas rodean a sede do PP, elevan a protesta a outros puntos de Madrid. Tamén que Podemos recúa, igual que decía en titulares El Mundo, e ábrese a negociar con Errejón para unha candidatura amplia na Comunidade de Madrid. España endurece a política de inmigración diante da falta de resposta europea. Titulado tamén que Guaidó redobla a presión para alonxar os militares de Maduro. Retiradas oito investigacións de un dos científicos máis prestixiosos de España por irregularidades. Tamén di que o rostro da renda mínima, muller española de 35 a 44 anos. E tamén titula O muro de Trump era Nancy Pelosi. Nancy Pelosi é a presidenta da Cámara de Representantes e demócrata, do Partido Demócrata. Bueno, pois o muro de Trump era Nancy Pelosi en relación pois a que Trump tivo que levantar finalmente o peche da administración norteamericana. Francia, un país en terapia tras a revolta dos chalecos amarillos, e outro dos titulares. E tamén sinala que os animales abandonados en Madrid non cadran. Por último, que Brasil evacúa 24.000 personas polo risco de rotura de outra presa en Brumadinho. E así pechamos esta outra mirada de do lunes día 28, como sempre, mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Oleiros. Mientras tanto, como sempre, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.